korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Dobar dan, poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku još jedne emisije Korijeni posvećene nacionalnim manjinama. 10. decembar u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava. Tim povodom razgovaramo sa predsjednikom Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Stevom Havreljukom o položaju, pravima i slobodama nacionalnih manjina. U Banja Luci se održava prvi sajam nacionalnih manjina koji organizuje misija OEBS-a Kancelarija Banja Luka. U Dobojskim osnovnim školama sprovodi se projekat Bogatstvo različitosti. Govorit ćemo o radu jevrejske zajednice Banja Luka. Ostanite uz Korijene u narednim minutama. Gost emisije Korijeni radija Republike Srpske je predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, gospodin Stevo Havreljuk, koga pozdravljamo. Evo danas kada se obilježava Svjetski dan ljudskih prava, kako vi, gospodine Havreljuk, ocjenjujete položaj nacionalnih manjina u Republici Srpskoj? Da li se poštuju i u kojoj mjeri prava i slobode manjina i da li se može govoriti o pomacima na tom polju u odnosu na prethodne godine u vrijeme kada je osnivan Savez manjina?
Nacionalne manjine ni po čemu nisu izolovani dio stanovništva Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i svi mi osjetimo teškoće uslovljene svjetskom ekonomskom krizom, a u Bosni i Hercegovini smo opterećeni dodatnim poteškoćama neformiranja savjeta ministara, kao i nemogućnosti izmjene ustava po pitanju uvođenja nacionalnih manjina u ustavnu kategoriju stanovništva, odnosno brisanja diskriminatorskih odredbi, kršenja ljudskih prava i sloboda iz Ustava Bosne i Hercegovine. No, bez obzira na ova neriješena pitanja, ne može se reći da se u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ne poštuju prava i slobode nacionalnih manjina. Mi imamo usvojen zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske Federacije i on se u mnogome provodi, ali provodba zavisi o samim nacionalnim manjinama, od njihovih identifikovanih potreba, njihove organizovanosti i konkretnih zahtjeva. Sigurno da je u odnosu na raniji period došlo do bitnih pomaka na bolje u polju unapređenja položaja nacionalnih manjina Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
U kojim oblastima je najviše urađeno na unapređenju prava manjina, a gdje, uslovno rečeno, najmanje?
Nesumnjivo je najviše urađeno u oblasti kulture, a nacionalnim manjinama jeste najbitnije pitanje očuvanja nacionalne kulture, odnosno kulturne baštine, dakle jezika, muzike, folklora, tradicije i vjere. S tim u vezi organizovana su mnoga udruženja nacionalnih manjina širom Republike Srpske, a nekako najmanje je urađeno na polju učešća nacionalnih manjina u vršenju vlasti i tu uz velike boljke samih nacionalnih manjina nema ni pretjerane želje i volje konstitutivnih naroda da se uredi ova oblast.
Nadovezat ćemo se na ovo što ste rekli. Koliko su zapravo nacionalne manjine uradile na uspostavljanju saradnje sa lokalnim entitetskim i državnim organima vlasti i koliko je važna ta saradnja u cilju promocije prava manjina? Koliko dakle nacionalne manjine insistiraju kod ovih organa vlasti da budu uključeni u te organe vlasti i da i oni odlučuju o svojim pravima?
Dakle, nacionalne manjine svojom aktivnošću, radinošću i prilagodljivošću su se uglavnom nametnule u svojim lokalnim zajednicama i uspostavile dobru komunikaciju i svaku drugu saradnju. U mnogim lokalnim zajednicama su formirani savjeti nacionalnih manjina, otvorene su kancelarije, formirana je stavka za podršku aktivnostima udruženja nacionalnih manjina u budžetima opština, iznalaze se prostori za djelovanje udruženja i od prošlih lokalnih izbora 2008. godine omogućen je izbor zagarantovanih mandata nacionalnih manjina u lokalnim parlamentima. Na entitetskom i državnom nivou je formiran Savjet nacionalnih manjina pri Narodnoj skupštini Republike Srpske i Vijeće nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Naravno, to nije dovoljno. Nacionalne manjine se moraju svojom aktivnošću nametnuti političkim partijama, poslanicima i svim institucijama vlasti Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a isto tako nacionalne manjine konstitutivnim narodima i vlasti uopšte ne mogu i ne smiju služiti samo kao ukras pri dokazivanju svoje podrške i nastojanja u obezbeđivanju i poštovanju ljudskih prava i sloboda, pogotovo onda kada im to po bilo kom osnovu zatreba. Ako su nacionalne manjine neprocjenjivo blago jednog grada, entiteta, države, onda to mora biti vidljivo i vrednovano.
Kažete nam, gospodine Havreljuk, koliko se prava nacionalnih manjina uvažavaju na polju obrazovanja, informisanja, odnosno prisustva manjina u medijima, zapravo na onome što je garantovano zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, a koji je usvojen na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, u kojim oblastima su učinjeni pomaci, a gdje je najmanje urađeno?
Što se odnosi na zakonsku obavezu omogućavanja obrazovanja nacionalnih manjina na maternjem jeziku, tu postoji razumijevanje u prvom redu Ministarstva prosvete i kulture, Vlade Republike Srpske i Prosvetno-pedagoškog zavoda Republike Srpske, ali u mnogo čemu organizovanje ovakvog obrazovanja zavisi u mnogome od same nacionalne manjine, kao što su pokretanje inicijative, okupljanje i organizovanje učenika, obezbeđivanje nastavnika, udžbenika, iznalaženje škole i naravno usklađivanje programa sa školskim planom i programom. Mi naravno u Bosni i u Republici Srpskoj možemo se pohvaliti da se dodatna nastava izvodi u školama za pripadnike nacionalnih manjina, kao što je to u talijanskog jezika u opštini Prnjavor, ukrajinskog jezika, odnosno na ukrajinskom jeziku u Banjoj Luci, Prijedoru i Prnjavoru i slovenačkog u Banjoj Luci. Mnoga udruženja nacionalnih manjina isto tako organizuju i kurseve jezika, tako da imamo organizovane kurseve mađarskog, poljskog, makedonskog, poljskog, češkog i talijanskog. A zakonska obaveza je i emitovanje radio i TV emisija o i za nacionalnim manjinama, ali ovdje je mnoštvo poteškoća, počev od onih financijskih, kadrovskih i programskih. Istina, aktivnosti manjina su medijski popraćeni preko evo i ove emisije Korijeni Radija Republike Srpske.
Evo, približava se kraju i ova 2011. godina. Ovo je vrijeme kada nacionalne manjine u klubu nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, odnosno u Banja Luci, organizuju svoje tradicionalne novogodišnje i božićne zabave. To je prilika da se sumiraju rezultati i da se prikaže rad i djelovanje nacionalnih manjina, odnosno udruženja. Možda je ovo prilika da je, evo i vi kao predsjednik Saveza nacionalnih manjina ukratko rezimirate ovu godinu. Šta su nacionalne manjine uradile u toku ove godine kada je u pitanju promocija, prezentacija kulture, tradicije, prava, sloboda nacionalnih manjina u Republici Srpskoj?
Savez kao jedna krovna organizacija Udruženja nacionalnih manjina u Republici Srpskoj je mnogo toga uradio na prezentaciji aktivnosti nacionalnih manjina, a naravno i potreba i htjenja. ali ja bih se ipak osvrnuo na ono što nam predstoji, dakle onim čim će se savez, da kažem, i u buduće aktivno baviti. Dakle, Savez nacionalna manjina je informiran iz potrebe zajedničkog organizovanog djelovanja nacionalna manjina Republike Srpske. Zbog toga će i nastaviti koordinirati, identificirati i ukazivati na potrebe i poteškoće nacionalnih manjina. Ono što je za naredni period najbitnije je priprema nacionalne manjina za lokalne izbore 2012. godine. Tako da nacionalne manjine izbore ne smiju dočekati nespremni, bez usaglašenih kandidata. I naravno ne smiju biti nezainteresovani, ravnodušni i inertni prema tim izborima. Naime, oni moraju izaći na lokalne izbore i glasati za usaglašenog kandidata nacionalne manjine, naravno ukoliko žele da imaju istinskog predstavnika nacionalne manjine u lokalnim parlamentima. Druga bitna stvar za nacionalne manjine je popis stanovništva koji smo očekivali da će biti krajem ove godine, no najvjerojatnije da će to biti već iduće godine. Dakle, u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a nacionalne manjine se prvo moraju izjasniti, dakle, kao pripadnici nacionalne manjine, a onda na osnovu toga mogu tražiti, očekivati i imati određena prava i određenu odgovornost.
Gospodine Havreljuk, zahvaljujemo vam se na razgovoru i na učešću u našoj emisiji. Nadamo se da ćete ove planove koje ste zacrtali i ostvariti u narednoj godini.
Hvala vam na pozivu na učešću u emisiju i evo da kažem, pošto se i približava kraj ove godine, a nastaje sljedeća godina, želim u prvom redu da ova emisija Korijeni i dalje funkcioniše i naravno vama puno uspjeha u vašem radu, porodičnom životu i naravno da nam i nacionalnim manjinama služite za dobrobit i promovisanje naše aktivnosti.
Hvala lijepo. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa predsjednikom Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, gospodinom Stevom Havreljukom. Govorili smo o položaju, pravima i slobodama nacionalnih manjina u Republici Srpskoj. Slušate emisiju o nacionalnim manjinama. Ne mogu samo mi. Savez nacionalnih manjina regije Doboj i kancelarija OEBS-a u ovom gradu realizuju edukativno-informativni projekat Bogatstvo različitosti u dobojskim osnovnim školama. U okviru ovog projekta održano je predavanje u osnovnoj školi Petar Kočić u Sjeninoj Rijeci kod Doboja. Predsjednik Saveza nacionalnih manjina regije Doboj Dragan Marković kaže da je cilj projekta upoznavanje učenika u osnovnim školama sa kulturom, istorijom i tradicijom nacionalnih manjina.
S obzirom da smo radili jedan projekat vezano za edukaciju i obuku, pisanju i implementaciji projekata i prilikom toga smo u razgovoru sa školarcima iz osnovne škole doznali da djeca vrlo malo znaju o nacionalnim manjinama. Pa smo na osnovu toga krenuli, napisali jedan projekat. Projekat je podržala misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini, kancelarija Doboj i Ministarstvo prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske dalo nama saglasnost da mi možemo ulaziti u osnovne škole na području regije Doboj. Mi smo do sada uradili, ovo je šesta centralna škola na području opštine Doboj i ovdje smo izvršili prezentaciju tog projekta i za sada što tiče daljih aktivnosti projekta imamo još 4 škole na području opštine Doboj, centralne škole. Projekat je normalno zamišljen, mi želimo da predstavimo djeci svih 17 nacionalnih manjina. U uvodnom dijelu kažemo jasno šta su i ko su tu nacionalne manjine, koji su zakonski okvir na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. I onda predstavljamo svih 17 nacionalnih manjina koje su registrovane u Bosni i Hercegovini. Kroz filmsku prezentaciju želimo da predstavimo svih 17 nacionalnih manjina, njihovu kulturu, običaje, jezik i kada su te nacionalne manjine došle na prostore Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.
Evo, u vašoj školi je danas održana prezentacija ovog projekta Bogatstvo različitosti i kažite nam o suštini i značaju ovog projekta i koliko je važno da se o pitanjima i o kulturi nacionalnih manjina govori i u osnovnim školama, odnosno u obrazovnom sistemu Republike Srpske.
Ja sam Ognjen Krivokapić, nastavnik sam u školi Petar Kočić u Sjeninoj Rijeci. Da bi mogao reći o ovom projektu. Mislim da je vrlo korisno, puno informacija o nacionalnim manjinama i dobro je da se to predstavlja djeci u osnovnim školama, jer ne zna se puno o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Mnogi od njih su prvi put čuli neke podatke tu, pošto se, ja mislim, nije dovoljno se medijski ne promoviše postojanje nacionalnih manjina. Treba podržati ovaj projekt. Treba podržati na nivou države i na nivou opština. Kao što jeste ovdje u opštini Doboj, Savez nacionalnih manjina opštine Doboj je vrlo lijepu prezentaciju sad napravio danas u ovoj školi. Evo ja sam prisustvovao ovom predavanju i dosta korisnih informacija je bilo.
Evo kažete da se malo medijski prati rad nacionalnih manjina. Evo naša emisija je potvrđuje da se upravo prati rad nacionalnih manjina, a kažite nam koliko se kroz redovan obrazovni sistem, kroz redovnu nastavu, putem redovne nastave govori o postojanju, o kulturi, o tradiciji nacionalnih manjina?
Pa vjerovatno se govori nije zastupljeno to sad u svim predmetima. Na primjer, moj predmet, ja sam nastavnik likovnog. Ja nisam imao prilike da govorimo toliko o nacionalnim manjinama, a sad vjerovatno postoje neki predmeti u kojim se to spominje kao dio nastavnog programa, primjer demokratija ili neki. Priroda i društvo.
Završno predavanje u okviru projekta Bogatstvo različitosti bit će održano 22. decembra u Dobojskoj osnovnoj školi Vuk Karadžić. Misija OEBS-a kancelarija u Banja Luci povodom 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava i sloboda organizuje sajam ljudskih prava gdje će između ostalih učestvovati predstavnici Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, Kulturno-prosvjetno društvo Taras Ševčenko iz Banja Luke, Udruženja Roma Veseli Brijeg i Romsko srce. Na ovom sajmu koji je počeo u 10 časova, Udruženja nacionalnih manjina predstavljaju svoj rad, tradiciju i kulturno nasljeđe. Misija OEBS-a prvi put organizuje ovakvu manifestaciju u cilju promocije i popularizacije prava manjina, kaže službenik za odnose s javnošću Misije OEBS-a Kancelarija Banja Luka Radmila Trifković.
Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini je u periodu od 6. do 10. decembra organizovala čitav niz događaja u okviru kampanje Progovori, reci ne diskriminaciji, kojom smo željeli obilježiti Međunarodni dan ljudskih prava 10. decembar. U ove aktivnosti su bile uključene i škole, fakulteti, nevladne organizacije i predstavnici gradske uprave i znači aktivnosti su bile tematski posvećene javnom istupanju protiv predrasuda i diskriminacije. Danas, 10. decembra, u muzičkom paviljonu u parku Petar Kočić održava se sajam ljudskih prava koji ima za cilj da proslavi 10. decembar Međunarodni dan ljudskih prava. Ovaj sajam koji će se danas održati je praktično kulminacija svih događaja koje smo organizovali ove sedmice, znači na temu Progovori reci ne diskriminaciji. Današnji sajam ima za cilj da sakupi što veći broj nevladinih organizacija koje će znači, prikazati svoj rad koji je zasnovan upravo na zaštiti i promociji ljudskih prava, da tako kažem, na lokalnom nivou. Sve ove organizacije će danas na sajmu imati priliku da putem svojih reklamnih materijala, promotivnih materijala, promovišu svoj rad i također svaka od ovih organizacija koje će danas uzeti učešće će imati priliku da u polučasovnoj prezentaciji predstavi svoje aktivnosti i da se promovišu. Znači, promocija će se sastojati od muzičkih i kulturnih sadržaja, prezentacija, diskusija, bit će prikazani neki filmovi, imat ćemo radionice. Znači, sve te specifična područja kojima se bave ove nevladine organizacije će biti pokrivene u njihovim promocijama u trajanju od pola sata. Ono što mogu da obećam svim slušalcima i slušateljkama Radija Republike Srpske jeste da će biti veoma interesantno za sve uzraste, tako da koristim ovu priliku da se građani Banja Luke danas prošetuju, da dođu do muzičkog paviljona, posjete nas i da vide šta to nevladine organizacije našeg grada radi i na koji način se bore protiv svih oblika diskriminacije, netolerancije i predrasuda, znači bilo koje vrste.
U emisiji Korijeni predstavljamo rad Jevrejske zajednice Banja Luka. O radu, aktivnostima i planovima ovog udruženja razgovaramo sa Aleksandrom Danonom, portparolom Jevrejske zajednice Banja Luka. Gospodine Danon, da nam kažete šta se trenutno aktuelno dešava kada je u pitanju rad Jevrejske zajednice Banja Luka?
Pa kada je u pitanju rad Jevrejske zajednice Banja Luka, trenutno je u toku jedan vrlo značajan projekat. To je projekat digitalizacije dokumenata o stradalim Jevrejima Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu. Mi smatramo da je to vrlo bitan projekat zato što će ljudi preko interneta biti u mogućnosti da stupe sa brojnim dokumentima gdje će biti u stanju da pristupe istini o tome kako su ti ljudi živjeli i nažalost kako su stradali.
U Banja Luci se gradi Jevrejski kulturni centar. Možda je ovo prilika da našim slušaocima kažete dokle se stiglo sa radovima na izgradnji Jevrejskog kulturnog centra, šta će se sve nalaziti u okviru tog centra i kada se mogu očekivati završni radovi, odnosno njegovo zvanično otvaranje.
Pa što se tiče izgradnje Jevrejskog kulturnog centra, izgradnja je trenutno u toku. Kada će radovi biti završeni, ne zna se tačno, jer na izgradnju, odnosno dinamiku izvođenja radova utiču različiti faktori. Kada bude otvaranje, svakako da će javnost biti upoznata. Za nas će to biti veliki događaj, kao i za Jevrejsku zajednicu Bosne i Hercegovine, a nadamo se da će to i ljudi shvatiti kao važan događaj za ovaj grad i za Republiku Srpsku.
Ovo je prilika da našim slušaocima približimo rad Jevrejske zajednice. Koliko ova zajednica ima članova i koje su vaše aktivnosti kojima se vi bavite tokom godine?
Jevrejska zajednica Banja Luke ima oko 100 članova. Što se tiče dakle, aktivnosti koje izvodi Jevrejska opština Banja Luka, mi organizujemo kurseve jevrejskog jezika. Praktično svaki bitni praznik obilježavamo u prostorijama Jevrejske opštine Banja Luka zajedno sa članovima opštine i sa pozvanim gostima. Naredne godine, ako to mogućnosti dozvole, održat ćemo izložbe jevrejskih nošnji, predavanje o jevrejskoj kulturi, vjeri, tradiciji i običajima.
Bližimo se kraju ove godine. Prilika je da se sumiraju rezultati i urađeno u ovoj godini. Šta biste vi izdvojili kao najznačajnije što ste radili tokom ove godine, dakle Jevrejska zajednica Banja Luka?
Pa što se tiče Jevrejske zajednice Banja Luka, svakako da je najznačajnije upravo početak na izgradnji Jevrejskog kulturnog centra, održavanje kurseva hebrejskog jezika i upravo malo prije pomenuti projekat digitalizacije dokumentacije o stradalim Jevrejima Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu.
Jevrejska zajednica Banja Luka organizovat će 20. decembra proslavu praznika svjetlosti Hanuku. Još jedna informacija. U Banja Luci će 14. decembra u Banskom dvoru biti predstavljena knjiga Sarajevska Hagada. Sarajevska Hagada je jevrejski rukopisni iluminirani kodeks koji potiče iz srednjovjekovne Španije. Smatra se jednom od najljepših knjiga ove vrste, a čuva se u Zemaljskom muzeju u Sarajevu od 1894. godine, dok je prije toga pripadala sarajevskoj jevrejskoj porodici Cohen. Sarajevska Hagada je zajedno sa Jevrejima napustila Španiju još u 15. vijeku, a postoje podaci da se još 1609. godine nalazila u Italiji. Nastala je negdje u sjevernoj Španiji u drugoj polovini 14. vijeka. Sadržaj Sarajevske Hagade ispisan je krasnopisom na prerađenoj i istančanoj koži u periodu kada papir još nije ušao u masovnu upotrebu. Ova izuzetna rukopisna knjiga ima 142 pergamenska lista. Neki od njih su ispisani krasnopisom, neki su iluminirani, a neki opet potpuno prazni. Uvezani su u tabake od po 8 ili 12 stranica.
רק שיר אחד נשאר דומם לבד, והוא הומה מושיט לך יד. שבו שבו ניגונאי, כציפורי נדוד על כמה סו וסוף, הם באו להניל ימי, איתך תלמות. שבו שבו ניגונאי, כציפורי נדוד על כמה סו וסוף, הם באו להניל ימי, איתך תלמות. מראש הצילי את פנייך, נפש אברוכי ואת עקבות פנייך, ושיר רק שיר אחד נשאר דומם לבד, והוא הומם מושיט לך יד. שבו שבו ניגונייך, כציפורי נדוד על כמה סו וסוף, הם באו להניל ימייך, איתך חלמות. שבו שבו ניגונייך, כציפורי נדוד על כמה סו וסוף, הם באו להניל ימייך, איתך חלמות.
Slušate emisiju o nacionalnim manjinama.
שיר רק שיר אחד נשאר דומם לבד, והוא הומה מושיט לך יד. שבו שבו ניגונייך, כציפורי נדוד על כמה סו וסוף, הם באו להניל ימייך, איתך כלמות. שבו שבו ניגונייך, כציפורי נדוד על כמה סו וסוף, הם באו להניל ימייך, איתך כלמות.
Manifestacija Veče mađarskog folklora bit će održana večeras u Narodnom pozorištu Republike Srpske s početkom u 18 časova. Nastupit će umjetnička društva Mađarske zajednice iz Zrenjanina i Belog Manastira. O njihovom radu i večerašnjem nastupu govori predsjednica udruženja Mađara Mađar So iz Banja Luke Iren Milivojević.
Cilj nam je prikazati našim sugrađanima šarenolikost mađarskog tradicionalnog folklora koju će predstaviti naši dragi gosti koji dolaze kulturno-umetničko društvo Petefi iz Vojvodine, iz Zrenjanina, Velikog Bečkereka i Mađarsko kulturno-umetničko društvo iz Hrvatske, iz Pel Monoštora, iz Belog Manastira, koji će nam prikazati znači sve ono tradicionalno lepo što se tiče mađarskog folklora. Pošto ja znam reći, naše udruženje je malobrojno, ali ima veliko srce i želi stvarno svojim sugrađanima da prikaže sve ono što se tiče sve od mađarske kulture i tako da nastojimo tako ovim našim projektima da približimo i da pokažemo našim sugrađanima taj naš folklor. Ja pozivam sad ovim putem stvarno sve naše građane koji su nam se i pre pridruživali na ovim našim manifestacijama da uživaju s nama, znači u subotu u 18 sati u Narodnom pozorištu. Dolaze Petefije, znači iz Bečkereka, Velikog Bečkereka, Zrenjanina. On ima dugogodišnju tradiciju postojanja, već 66 godina. I oni kontinuirano rade na očuvanje mađarskog jezika i tradicije na tim prostorima. Imaju 12 sekcija, među kojima je i ove dve sekcije koje će sada doći. Znači Šarkanću, to je to sekcija za narodni ples i grupa koja će da peva, znači Pinčeke. I tako da stvarno bit će jedan izuzetan, divan prizor, tako da stvarno će ko će doći uživati. Ova druga grupa je stiže iz Hrvatske, oni su osnovane 97. godine u cilju njegovanja kulturne baštine, znači gdje žive u Hrvatskoj, i tako to će biti jedan divan susret, znači i vojvođanskih Mađara i Mađara koji žive na tlu Hrvatske sa nama. To je nama isto tako, bit će velika čast i zadovoljstvo da razmijenimo s njima mišljenje, da popričamo. I tako ja mislim da će to biti jako. I za naše udruženje ima velikog značaja ova manifestacija.
U okviru ove manifestacije koju su organizovali Ambasada Mađarske u Bosni i Hercegovini i Udruženje Mađara Mađar So, bit će otvorena i izložba mađarskih tradicionalnih rukotvorina.
Oh,
Pred kraj emisije evo informacija o rasporedu održavanja novogodišnjih večeri nacionalnih manjina u Banja Luci. Uoči božićnih i novogodišnjih praznika, Udruženja nacionalnih manjina grada Banja Luka tradicionalno organizuju svečanosti povodom ovih praznika, na kojima predstavljaju svoju kulturu, božićne i novogodišnje običaje, ali i analiziraju šta je urađeno u ovoj godini i iznose planove za narednu godinu. U ponedjeljak 12. decembra svoje veče organizovat će Udruženje Ukrajinaca Taras Ševčenko. Udruženje Poljaka novogodišnju zabavu priredit će u utorak 13. decembra sa početkom u 18 časova u prostorijama Kluba manjina u Banja Luci. Istog dana od 18 časova zabavu organizuje Udruženje Roma Veseli Brijeg u prostorijama svog udruženja. Češka beseda Banja Luka novogodišnju zabavu organizuje u srijedu 14. decembra od 19 časova u hotelu Bosna. U programu će učestvovati udruženja Češka beseda iz Prijedora, Maćinog brda kod Prnjavora, Nove vesti kod Srpca, a gosti na ovoj zabavi bit će i članovi Češke besede iz Daruvarskih Brestovica iz Hrvatske. Očekuje se i prisustvo ambasadora Češke Republike u Bosni i Hercegovini Tomaša Šunjoga, a bit će prisutne i delegacije Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta iz Praga i Banja Luke, predstavnici vlasti i institucija kulture Republike Srpske, te gosti iz Sarajeva i Slavonskog Broda. Bogatim programom predstavit će se i Udruženje Makedonaca grada Banja Luka u četvrtak 15. decembra. Program počinje u 18 časova i 30 minuta u klubu Manjina. U subotu 17. decembra pjesmom, igrom i prikazom italijanskih običaja za novogodišnje i božićne praznike predstavit će se Udruženje Italijana grada Banja Luka. 21. decembra novogodišnje veče organizuje Udruženje Slovenaca Triglav iz Banja Luke, dok narednog dana 22. decembra novogodišnje veče organizuje Udruženje Mađara iz Banja Luke. Poštovani slušaoci, bila je ovo posljednja informacija u emisiji Korijeni. Do narednog susreta za 14 dana pozdravlja vas ekipa koja je pripremila i realizovala ovu emisiju. Muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović.